De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe venres xa, estamos a día 15. O de hoxe xa non o día de onte. En fin, a mañá máis ben fresquiña, baixaron as temperaturas e o sol faise de rogar. Parece que que xa se adiantou incluso un pouquiño o que era pois ese cambio no tempo, un cambio que xa lles viñamos anunciando e que se produce desde hoxe, tamén a fin de semana, aínda que, bueno, pois a fin de semana quizás vayamos aí aí a cabalo entre unha cousa e a outra, pero xa para a semana que ven podemos esquecernos de, en fin, dos días soleados, e desde logo haberá bastante máis chuvia, parece, tiñan as predicións, bastante máis chuvia que sol. Pero bueno, de iso falamos despois, dentro de uns minutos. Quero advertir tamén, contarlles que hoxe a edición deste programa, desta outra mirada, será máis curta do habitual. Faremos só a primeira parte, porque a unha da tarde, xa saben, hai convocado un pleno extraordinario, urgente, aquí no Concello de Oleiros. Bueno, pois teremos que preparar para que poidan escoitar, preparar todo para que se poidan vostedes escoitar en directo ese pleno que se celebra, insisto, a unha da tarde aquí na Casa Charri en Oleiros. Comenzamos, estamos, decía, a venres e a día 15 de outubro. E unha xuiza exixe lle a un diario digital, el diario.es concretamente, que lle facilite aos Franco o nome da fonte que lle filtrou a lista dos tesouros do Pazo de Meirás. Bueno, pois a maxistrada é María Cristina Díaz, é a titular do xulgado de instrucción número 29 de Madrid, e quere que el diario.es, este digital, revele aos Franco, que lle diga, ou a familia Franco, as fontes que lle permitiron publicar a relación de bens contidos no Pazo de Meirás, en medio da disputa sobre a propiedade deste inmoble que a familia do ditador ocupou durante 82 anos. O día 7 de decembro do ano 2020, el diario.es publicaba un listado coas fotografías dos 697 bens que están incluídos nun inventario elaborado por técnicos de Patrimonio Nacional a petición da xuiz que levaba daquela o caso. A publicación desta información levou a familia Franco a querellarse contra da funcionaria que elaborou a lista, a que acusan de un presunto delito de revelación de secretos. A Fiscalía pediu o arquivo da causa, pero a maxistrada quere seguir adiante e pretende agora que el diario.es revele as súas fontes. Bueno, pois nun oficio remitido ao director del diario.es, Ignacio Escolar, María Cristina Díaz reclama o seguinte: indique o día que tivo acceso ese medio de comunicación o informe sobre a titularidade dos bens mobles conservados no Pazo de Meirás, a persona que lle proporcionou e tamén o procedemento ou o medio polo que recibiu dito informe. Esa orde, que se dictou a finais do mes de setembro, daballe a ese diario un prazo de 10 días para respostar ao requerimento co que os Franco e a propia maxistrada pretenden destapar unha fonte de un medio de comunicación. Así que o director del diario.es respostou ao requerimento do xulgado negándose a desvelar o nome de dita fonte ou ningún outro dato que poida servir para a súa identificación. O secreto profesional, a non revelar as nosas fontes, non é un capricho ou un privilexio dos xornalistas en xeral ou dos redactores del diario.es en particular. É a base de un dereito fundamental para unha sociedade democrática, argumenta Ignacio Escolar. E non é a primeira vez que esta maxistrada, este periódico, este digital, el diario.es, se atopan inmersos en cuestións xurídicas relacionadas co dereito á información. Durante un brevísimo período, a finais do 2019, esta mesma xuíza, María Cristina Díaz, levou a querela da expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra dos xornalistas Ignacio Escolar e Raquel Lejerique, os que acusaban de un delito de revelación de secretos polas informacións do caso Máster. Naquela ocasión, a magistrada decidiu inhibirse da causa alegando amistade personal con Cristina Cifuentes. María Cristina Díaz, a xuíza, fora un alto cargo do Goberno Regional de Madrid, como directora xeral de Xustiza, entre outros postos nomeados polo Partido Popular. Bueno, pois xa ven, a xuíza exíxelle a un periódico que facilite as súas fontes, que lle facilite a familia Franco o nome da persona que lle filtrou a lista dos tesouros de Meirás. O periódico pois oponse, rexeita esa posibilidade, di que non vai facilitar as súas fontes porque, pois, en fin, ampara o secreto profesional. Bueno, pois unha noticia que, bueno, pongo unha vez máis sobre o tapete, non, a influencia que teñen certos apellidos na xudicatura, parece. Comezamos hoxe esta outra mirada tamén con un artigo de opinión que firma Esther Palomera en eldiario.es que titula "Cuidar as formas para protexer o marco". Escribe Palomera que pasan nas democracias, que hai asuntos que deberían preocuparnos a todos porque hai trampas que convén evitar se queremos manter robustos os cementos do noso marco de convivencia. Compétenos a todos, os partidos, os empresarios, os banqueiros, os medios de comunicación e os cidadáns. Pasa tamén que en ocasións xurden perigosas tendencias antidemocráticas ao calor de certos mensaxes simples e radicales que corren como a pólvora polas redes sociales e a miúdo son inspiradores de comportamentos que poñen en cuestión as leis e as institucións. E pasa que se empeza por chamar ocupa, chorizo e fillo de o presidente do goberno e acábase por cuestionar tamén a legitimidade do seu mandato, ou ao revés. En España pasou ao contrario. Primeiro, púxose en cuestión a legitimidade de Pedro Sánchez por chegar á Moncloa mediante unha moción de censura, como se esta non fora un instrumento constitucional, e despois fíxose o propio cando gañou as eleccións e teceu alianzas parlamentarias que non eran do agrado da dereita radical. E ao final, o insulto normalizouse, tanto que o líder da oposición, Pablo Casado, dille a Sánchez no Congreso "escoite a rúa", en referencia aos improperios de un grupo de exaltados que un grupo de exaltados proferiu o 12 de outubro contra do presidente do goberno. Os abucheos van no soldo, sin dúbida. Non houbo presidente en democracia que non os recibira en algún momento. Cuestión distinta é a ofensa e a inxuria que, por outra parte, definen a quenes a pronuncian e non a quenes a reciben. Que Casado lle diga a Sánchez que tome nota do que lle dixeron eses cidadáns exemplares e educados, estratégicamente situados durante o desfile militar do pasado martes, significa que está de acordo con eles e que comparte o escoitado sin reparar en que insultar a un presidente do goberno con palabras grosas e patear a institución que representa hoxe Sánchez e mañá pode representar el mesmo. En democracia é importante cuidar as formas para protexer o fondo. En política as palabras non son inocuas nunca. Aínda que a disputa e o discurso son legítimos, en ocasións a disputa e o disenso son legítimos e en ocasións son necesarios, tanto como as palabras e como o diálogo para alcanzar acordos. Tras o bochornoso espectáculo do 12 de outubro, goberno e PP falaron. Da igual quen pillase a quen descolocado, o caso é que se sentaron e retomaron as conversas para desbloquear os órganos constitucionais, a excepción do Consello Xeral do Poder Xudicial. O acordo pechouse en menos de 24 horas, tras varias reunións entre o secretario xeral do PP, Teodoro García Egea, e o ministro da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, Félix Bolaños, que desbloquearon a renovación do Constitucional, do Tribunal de Contas, do Defensor do Pobo e da Axencia de Protección de Datos. A dereita vai ter agora ou terá agora serias dificultades para explicar os motivos polos que mantén o bloqueo só no órgano de goberno dos xuíces. Primeiro esgrimiron a presenza de Unidas Podemos no goberno, despois a de Pablo Iglesias e máis tarde os seus recelos a unha lei que leva en vigor 30 anos que o Constitucional no seu día avalou e que o PP non cambiou nunca cando gobernou. Por iso, en Xénova non descartan tampouco que nunhos días haxa acordo tamén para renovar o órgano de goberno dos xuíces. Ao fin e á postre, o PP é un partido que aspira a ser a alternativa de goberno, que gobernou este país durante anos e que presume de sentido de Estado. Non cumplir co mandato constitucional é formar parte da estrategia de desprestixio e de cuestionamento das institucións que poñen en perigo as democracias. En a sede dos populares non só o saben, sino que ademais gañaron quenes non están pola labor de seguir os pasos da dereita radical de Abascal e quenes viron que a máis que probable aprobación dos orzamentos xerais do Estado, con esta aprobación a legislatura será longa e Casado acusaría seguro o desgaste do bloqueo ata o 2023. A necesidade de coidar as formas para protexer o marco, que é o mesmo co que algún día gobernará a dereita, ao final impúxose. Non era tan complicado. Gaña o goberno, gaña o PP e gaña a democracia. Esther Palomera en eldiario.es, cuida las formas para protexer o marco. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 15 de outubro. Facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros. E como cada día tamén saúdos a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos desta emisora e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Mellor do día que venres, non?
É o mellor.
O mellor, non? O resto, así,
o resto así, como... outono está aquí e nada, cumpre, está piques de cumprir o primeiro mes outono e iso ten que notarse.
E claro, fai acto de presencia.
Tarde ou temprano, sí, tarde ou temprano sí, vais a notar. E xa está aquí.
Bueno. Pois hoxe, decíamos que estamos a 15 de outubro, así no Ecuador do mes, Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila.
Amén, Santa
por
alá, Teresa...
Por Ávila estarán...
Santa Teresa de Jesús, ¿no?
Sí, señor.
Claro, pues me sino que sí. Bueno, es que un día importantísimo. Aparte, en Europa, é o Día da Saúde dos Senos. É o Día Internacional de Concienciación sobre a Morte Gestacional e Perinatal. É Día Internacional dos Estudantes, o voso día.
Tamén.
O voso día. Tamén Día Mundial do Lavado de Mans, algo que parece a cousa, bueno, xa cocotiá,
sí,
tal, e ten unha importancia tremenda.
Hombre, recordamos todos, pois, como a través
tremenda.
Da, bueno, anda, ou debido á pandemia, pois, de repente... en fin, eso puxose aí sobre a mesa e
outra vez, énfase, o, sí, outra vez, pero outra vez. Lembro
a anterior, antigo, a gripe A famosa tamén,
xa de antigo, que parezca, ainda que pareza mentira, nos hospitais non se lavaban. Non se lavaban as mans nos hospitais, e de feito isto de das parturientas, non, de parir na casa e tal, se daba porque se sabía, o sea, era vox populi e tal, que nos hospitais os que iban a as que iban a dar a luz ali, había unha taxa de mortalidade tremenda, non, debido a estas cousas. Isto descubriu un doutor e bueno, pensaron que se ao final non lle perdoaron, non, que o descubrir estas cousas, porque xa sabe, quen di a verdade ás veces feire, bueno, interfire con intereses creados e o tomaron por tolo e bueno, que o pecharon un manicomio, non?
A importancia de lavar as mans.
Pero lavado das mans é moi importante, un simple hábito salvou moitas vidas, polo tanto, non unha broma. Día Mundial do Lavado de Mans. Tamén é o Día Internacional das Mulleres Rurais. Polo tanto, xa ves, é un día moi importante en moitos aspectos da vida. Ademais diso, un 15 de outubro, no 1783, por primeira vez, seres humanos subían nos globos dos irmáns Montgolfier. E había que ter había que ter valor, ¿eh? Sí. Había que ter valor. Estamos a falar finais do século XVIII. Tamén no 1815 Napoleón Bonaparte chegaba á illa de Santa Helena, que foi o seu lugar de desterro xa até a súa morte, que morreu, que é unha illa apartada, ¿eh? Queda lonxe de todo aí no Atlántico. Tamén un día como hoxe, no 1821, as Cortes Españolas decidían crear a provincia de Logroño. Tamén, un día como hoxe, no 1940, foi un día moi tráxico porque no castelo de Montjuïc era fusilado Lluís Companys, presidente da Generalitat de Cataluña durante a Segunda República. Fora apresado o 13 de agosto en Bretaña por axentes alemáns da Gestapo que invadiran Francia e o entregaron ás autoridades franquistas o 29 de agosto do ano 1940. Tamén un día como hoxe, no 1989 en Sudáfrica, o Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, era legalizado tras case 30 anos de prohibición, que son anos, ¿eh? Son anos. Tamén un día como hoxe, no 1997, Estados Unidos lanzaba a sonda Cassini-Huygens cara ao planeta Saturno, ese que gasta uns anéis, sí. Aí, un anel aí fermoso. Tamén un día como hoxe, no 2003, China lanzaba o Shenzhou V, que foi a primeira misión tripulada ao espazo enviada pola República Popular China, levando a bordo o primeiro astronauta chinés, que algo así lle chaman o taikonauta, Yang Liwei. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo alemán Nietzsche, o escritor Enrique Jardiel Poncela, o novelista estadounidense Mario Puzo, este foi o que escribiu este del Padrino, tamén o músico nixeriano Fela Kuti, tamén o músico argentino da banda Les Luthiers, Carlos Núñez Cortés, o cantante do dúo Carpenters, Richard Carpenter, tamén nació un día como hoxe, tamén hoxe está de cumpleanos o líder da banda Reincidentes, Fernando Madina, e o xornalista Carlos Alsina. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros e outras, como ben dicías ao principio, Teresa de Xesús, a religiosa e santa, Cole Porter, o compositor estadounidense de música popular e comedias musicales, e tamén un día como xe nos deixaba Paul Allen, o cofundador de Microsoft, unha das empresas, nesto de informática, máis potentes e poderosas. Polo tanto, xa ves o que todas estas cousas aconteceron, pois un 15 de outubro, un día como xe, que xa a partir de agora sí que que empezaba a chover. Sí, xa a cousa
pues nada,
pintaba fea.
Imos co tempo, que se que pinta así, non?
Pinta xa gris. Pois imos co tempo.
Inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois aínda que Meteo Galicia fala de que estamos no radio de acción aínda hoxe das altas presións, pero, bueno, tamén sinala que estas empezan a debilitarse, parte que xa empezaron a debilitarse. Agárdase, decía Meteo Galicia, unha xornada de tempo seco, con intervalos de nubes altas, en xeral, menos no noroeste, que é por onde nos toca a nós, onde a nebulosidade será de tipo baixo, por tanto, que vai a impedir a chegada do sol. As temperaturas hoxe sufriron un lixeiro descenso, e o vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente oeste. Mañá sábado achégase unha fronte con nubes que irán aumentando dende o oeste, con chuvias que comezarán a partir do mediodía polas comarcas atlánticas e que despois estenderánse ao resto da comunidade co avance da tarde. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, as máximas mañá sufren un lixeiro descenso, sobre todo nas comarcas atlánticas, quedarán sen cambios no resto. O vento de compoñente sur soprará frouxo durante o día e aumentará ao final da xornada no litoral atlántico. Despois, o domingo, tras o paso da fronte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con circulación de vento do suroeste. A xornada será de ceos nubrados, máis nubes polo oeste, onde se registrará algunha chuvia feble, e temperaturas que o domingo experimentan un lixeiro ascenso. O vento de compoñente sur, frouxo, con intervalos moderados na terra, e moderado no litoral atlántico. E despois, a semana que ven, comenzamos o luns con entre a borrasca que está localizada ao oeste de Irlanda e as altas presións que están sobre o Mediterráneo Occidental, que nos deixan, por tanto, vento do sur, vento que pues vai a chegar humidade, eso quere decir que teremos os ceos parcialmente nubrados, con algunhas chuvias febles. Serán máis probables no litoral atlántico e pola mañá, e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento do sur, moderado no litoral e máis frouxo no interior. E a partir de aí parece que xa a semana estará marcada, sobre todo pola alta probabilidade de precipitacións. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, pois deixamos o pronóstico do tempo, deixamos o tempo e ímonos coa actualidade. A actualidade, ao menos tal como reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. A, E, I, O, U. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela. Comezamos ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que destaca que o goberno calcula que o vindeiro ano vai a investir un 80% máis no ferrocarril en Galicia. Tamén que o sector do metal busca 800 traballadores moi cualificados. Electromecánicos, soldadores e enxeñeiros son postos moi demandados. Estes son os barrios con maior e menor renda de Vigo e a Coruña, titula tamén este diario. Outros titulares: Xesús Fraga, Premio Nacional de Narrativa 2021. A emigración está ateigada de grandes mulleres valentes ás que lle debemos tanto. Este xornalista e escritor faise co galardón coa novela Virtudes e Misterios, co Premio Nacional de Narrativa 2021. Tamén destaca que a lava desborda o cono principal do volcán de Cumbre Vieja e obliga a evacuar outras 300 personas. Tamén así foi o pique que acabou nun espectacular accidente na Coruña. Ao parecer, comezou en Santa Cristina e desde ali chegaron hasta a Coruña, hasta Ronda do Outeiro, onde se produciu ese accidente. Tamén destaca este diario que o presunto asesino da panadeira coruñesa levaba sangue no tobillo e no calzado, que Bill Clinton está na UCI por unha infección sanguínea, o expresidente norteamericano, que Pedro Sánchez cree que o rei emérito debería dar explicacións polas informacións perturbadoras sobre as súas actividades, e tamén que comeza a vacinación da gripe para 900.000 galegos. Por último, que un conductor falece nun accidente no Sabiñao. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña. Paris, pues adiante.
O primeiro con foto nesta edición digital, que as contas se elevan a 120 millóns o gasto no tren a Ferrol, pero con gasto simbólico ate o 2025. Tamén que Riesgo propón que sexa Alcoa a que pague os 13 millóns que lle exixe a Audiencia Nacional, que Turismo saque a concurso 8 conexións con Alvedro por 9,7 millóns para 3 anos, que a vacinación contra a gripe a vai arrancar en Galicia o día 25 para os maiores de 65 anos, que un tsunami de lava avanza a grande velocidade en La Palma, que as entradas para o concerto de Van Morrison na Coruña a venda o día 21 de outubro, que Galicia xa é a comunidade coa menor taxa de incidencia de COVID en todo o país, iso que hoxe me parece que subiu un pouquiño, me parece, subiu uns casos aí. Tamén que PP e PSDG pactan crear 2.000 prazas en residencias públicas de maiores en 3 anos. Tamén titula este xornal que foi detido na Coruña tras arrancarlle a un xoven unha cadea de ouro. Tamén que a nova que a atención primaria galega está en pé de guerra, que a lei do solo sí e sí resucita no Congreso o debate da prostitución, que foi intervido en Cartaxena un yate de luxo de Quique Pina valorado en 3 millóns de euros, que foron máis de 81 millóns de vídeos eliminados de TikTok para erradicar conductas de odio, intimidación e acoso, que o xoven que disparou na Universidade do País Vasco pasa a disposición xudicial, e, por último, que a Fiscalía insiste na implicación de Cospedal na Operación Kitchen. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos repasar os titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés, na súa edición digital, destaca que comeza o derrube dos muros do paso da Avenida de Arteixo baixo a Ronda de Neye, tamén que o número de casos no área da Coruña é inferior a 150 por primeira vez en 14 meses e que o Concello coruñés saca a concurso 8 rutas aéreas dende Alvedro. Tamén di que o choque frontal de dous vehículos en Ordes sáldase con dúas persoas feridas, unha delas excarcelada, que Inditex cobrará polas súas bolsas en España a partir deste luns. E tamén podemos ler neste diario que Miñones, o delegado do goberno, recoñece un retraso no inicio do dragado da Ría do Burgo, pero confía en que seña canto antes, en que comece canto antes esta obra, e que o PP pide un pleno extraordinario para tratar a inseguridade ciudadana na Coruña. Betanzos multa polos retrasos acumulados á empresa que acomete a obra de a Ribeira, e a vacinación contra da gripe arranca o día 18. Será paralela á de reforzo anti-Covid, que prioriza a maiores de 80 anos. E así, co repaso aos titulares del Ideal Gallego, pechamos xa esta outra mirada de hoxe, que xa lles dixemos, unha edición máis reducida, porque, xa saben, a unha comeza o pleno extraordinario e urxente no Concello de Oleiros, un pleno que poderán seguir en directo a través de Radio Oleiros.